Seyyar Adatlıq Radiosu efirde xabarlar günlüğü. Şunki programamızda, şun 18-ci mayda Türkmenistanına qalqınç adı verilip boya mahtumluyunun şığriyet günlüğü belinci bilen varlı tayarlanan dinidi qatında ötürlər. Rayatların konstitucion haqqı hukukları berca edilyar mı diyen temadan Türkmen yaşayıcılarının qarayışlarını sileştirir.
Yöne yurtta demokratik devlet kuruluşu için maksus olan adalatlı saylau, parasyon sud sisteması, çözünet boğa, görüşler ve yığınaklar geçirmek erkinliği yok.
Halkın ses rubrikamızda Qarasız Türkmenistanın konstitusiyası varadaki temadan yerli sinçinin qarayışlar bilen sizi tanıştırar. Türkmenistanın investisyon klimatı varada tayarlan sinimizi hem çünkü xabarlar ünlülü programımızda dinləyə bilərsiniz.
The Legal and Regulatory Environment Index is an aggregated index.
Yepyeni bir Pragadak studiyadan men Artın Amanur Toydar Qariyarın adatlı toqumlarına qanım. Hormatly dinleyiciler, 18-nji maýda Türkmenistanyna galkynç bütünlik we maqtymly Pragynyň çygyryet güni berlenilýär. Türkmen medeniýetine bu bayramçylygyň milli derejede iň ähmiýetli seneleriň biridigi notalýar we onuň türkmen halkynyň nesiller arasyndaky baglanşygynyň beýik ideýalarynyň we ruhy başlangyçlarynyň ýygyk derliliginiň simwoly hökmüne häsiýetlenilýär. Qalqınç bütövlük ve mahtumulu Prağayının şığıriyet günü şuğun kugunu Türkmen cemiyeti üçün nəmən anladıp bilər. Gelin bu arada xavatçıymız gözölün tayarlan sinini dinləlin.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev, Mahtum Gulay'nın dörüdüzülüğünün Türkmen cemiyeti üçün ehmiyeti varada şeyle diyer.
Türkmenin akıl ölçüvi, Türkmenin edip ikram ölçüvi, Mahtumulu bir Türkmenin önem ölçüvi, evveli istenlik gedeli bilip duran o atınına hayıptır bu adam Mahtumulu'nun fikirlerine sargılanıp ne Mahtumulu şeyle deyiptir diyen o atınına Gepe söze düşmez nadan bolmasa şol mahtumuryň getirler araçlarından soňra dawa jenjeliýetde bir poeziýa hiç suat garramayan, körülmeýän poeziýa.
Aman Murat Bogaýewiň bellemegine görä Mahtum Bolay Pragynyň şygyryet güni 2-nji ýylda Türkmenistanda 1971-nji ýylda bellendi. Emma ýazyjynyň pikirine görä garaşsyzlyk ýyllarynda onuň konstitusiýa güni bilen birleşdirilmegi Mahtum Bolaýynyň döredejeliginiň ähmiýetine kölege saldy. Şoňlar Türkmen medpowatynda çap bolýan maglumatlarda Türkmen döwletiniň döredejelik öňegidişlik we beýik üstünlükler ýoly bilen barýanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň döwrüň esasy üstünlükleriniň biri bolup durýan belleňer. Şeýlede garaşsyz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň döredilmegi bilen bagly senäniň döredijiligini türkmen halkynyň garaşsyz döwlet, bagtly durmuş we halkyň agdy birligi barada arzuwlaryna bagyşlan Mahtum Golaýewiň şygyryet güni bilen birlikde bellenmeginiň suňur manysynyň bardygy aýdylýar. Başkanynyň ýurtda bolup geçen özgörüşlükleri nukdaý nazarından üýtgedilýänligi we kämilleşdirilýänligi prezident Berdimuhammedowyň alyp barýan reformalarynyň galkynyş döwründe döwlet ykdysady we jemgyýetçilik ösüşine gönükdirilýänligi hem resmi maglumatlardan ýygtylýar. Şol bir wagtda Mahtum Bolaýew Pragynyň awrynyň we türkmen halky üçin ähmiýetiniň garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda propaganda guraly hökmünde ulanylyp gelýänligine synçylar ünsi çekerler. Siýasat analitik Artýom Ulunýanyň pikirine görä Türkmenistanyň şu günkü ýolbaşçylary hem Mahtum Bolaýewiň adyndan öz siýasy maksatlary üçin peýdalanmagyny dowam etdirýärler.
Imi welikogo çelowieka s pechalnoj dostatçno sudbuj типичного представителя, как считается, туркменского народа, используется в политических целях, к сожалению.
Артем Уланян гарашсызлык ýyllarında türkmen döwletiniň öz aýratyn ösüş ýoly bilen barýanlygy we munyň ähmiýetine türkmen ýolbaşçylary tarapyndan ýetirilýärli nykdalýanlygyna ünsi çekip Türkmenistanyň häzirki ýolbaşçylarynyň hem öňe sürýän beýik galkynyş ideýasyny geçmişe şolsandy Mahtum Golaýewiň döredijiligine esaslanyp milletiň taryhy medeni gymmatlyklary arkaly delillendirmek isleýänligini bellädi.
Будут использоваться властями в нынешних условиях для для подтверждения концепции возрождения.
Ýazyjy Aman Murat Bogaýewiň sözlerine görä Sowet döwründe döredilen Mahtum Gulay adyndaky döwlet bayrağı garaşsyzlyk ýyllarında halkara bayrağına öwrüldi. Emma soňky 10 ýylyň dowamında bu bayrak hiç kime berilmedi. Garaşsyzlyk ýyllarında Mahtum Gulaýewiň ýeketäk kitaby çap edildi. Emma Mahtum Gulaýewiň dogulanyna 275 ýyl dolan 2008-nji ýylda kitap çap etmekden daşary senäniň giňişleýin dowralan manlygyny belläp Aman Murat Bogaýew muňa Mahtum ola devlet derecesinde koyulayan hormatın peselmeginin alamati hükmünde karayar.
Devletin özünü atımla koyulayan hormat nişanın nitlisi tezeliyerliğinin alamati.
Rejimin propaganda ideologiyasının Maktumgulay'nın dörödücülüğünde devletçilik, kalkınış ve bütevlik ideyalarının çoğur filosofiyasının şuğun kün Türkmen cemiyetinin ötüşüne tesir yetirmegine peskilçilik berip geliyenliğini sensiler belli yerler. Aman Murat Bogayev'in pikirine göre Maktumgulay'nın dörödücülüğüne cemiyette hasılı ehmiyet berilmek zerur.
Şuğun kün Maktumgulay'ını Maktumul derecesinde yaş neslede yaşul neslede yetirmeli. Maktumul hakkındaki yani ideolog soğukunu behetmeli Maktumul'un dereceliğine yüzlenmeli. Sebebi araştırmak yıllarında Maktumul'un dereceliğine öğrenmek bir türlü yatıkarlı mektep programmasında Maktumul'u öğrenliğe bir kısa veriliğe sağlık yeterlik bir yönü onu ruhnamanı okap ruhnamı hakkında yetişen kurulumlar Maktumul'un dereceliğine durumdan bir türlü bir haber adamlar mektep okulçularına yukarı mektep üstüdentlerine dert veriyelim atım oluyor görücülü hakkında.
Resmi maklumatlara göre şu anlar Türkmenistan'da Medeniyet ve Teleradyo Gepleşikler Ministerliği tarafından tayarlanan geng meçhürlü bayramçılık davarları geçirilir. Şolsan'da müzeylerde sergiler açılıp payitahta ılmı praktiki konferansiyalar geçirilir.
Hawatçymyz gözel. Hormatly dinleyijiler, biz türkmen sanyny konstitusiýa bilen bagly sene başlanan temany dowam etdirip, türkmen sanyny kabul edilen soňky kanunlar raýatlara näme derejede bäkitli? Bu arada ýerli ýaşaýjylar näme pikir edýärler diýen mesele üstünde çekmekçi. Bu arada Lewaply Hawatçymyz Osman Halyýewiň taýýarlan maglumatyny dinleýin.
Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun baş kanununa garaýşy dürli. Yöne ildeklerimizin ağla basının, konstitusiya aradaki fikirlerinin kavat geliyen bir yeri var. O da insan hukuklarına gezek gelende onun işlemeyenliği. Kerdev, Hazrikat Türkmen Abad Seher'inden bir pensiyedaki yurist vakti söylediydi. Konstitusiya Türkmenistan'ın halkı olan biz deyip başlar yerde, dördüsünün arası nokatlı otur, birisi olsa otur bilen bölümün cümlelerden sonra sözlem Türkmenistan'ın esası kanununu. Şu konstitusiyanı kabul ediyor deyip tamamlanıyor. Yöne ilkinci konstitusiya Sayuz'da Ağaman Kasaylanan ve son Pizar'a öz işini bet eden yukarı Sayet tarafından kabul edilen olsa ona çoğunku koşmatyalar kaylanıp değil de bellenip çağırılayan vekillerin üyüşüp geçirilen halk maslakası dinleyen katılır kanunu olmadık üyüşmeleni tarafından girildi. 2008 yıldaki büyüklü koşmaçalar ve ülketmeler hem çol günün özünde öz özünü yatıran halk maslahat tarafından giyirildi. Sonku koşmaçaların hiçbirinde ehli halk referendumu geçirilmedi. Ondan baş kanunu Türkmenistan'ın halkı olan biz kabul ediyen istiyazmak hakikata layık gelir mi deyip sökbetteşimiz yeni sözünü şeyle devam etti. Baş kanunun birinci maddesinde Türkmenistan'ın demokratik, hukuk ve dünyevi devlet diye keskitleniyor. Yöne yurtta demokratik devlet kuruluşu için mahsus olan adaletli saylav, araçsız suç sisteması, söz ve metbuğa, görüşler ve yığınaklar geçirmek erkinliği, devletten kararsız siyasi partiler ve dengesizlik birleşikleri yok deyip yürüt sökmetecimiz sözünün sonunda etti. Rozuklu aklı, devaklı tarih ve cemiyet öğrenç muhallemi olsa, Konstitusiyanın ikinci bölümünün Türkmenistan'da adamın ve rayetin hukukları, azatlıkları ve borçları deyilip adlandırılandırını, onda hem 30 maddanın bağırdığını aydıp şeyle görünürlerdi. Son maddaların 28'si adamın ve rayetin hukuklarını kebirlendiriyor. Yöne onların yetkisi de bol gücünde işler deyip aytmağa esas yok. Hukuku bozulan, azatlıkları çeklendirilen rayette onu kaziyetin üstüyle uğramağa, diketmeye de mümkünçiliği yok. Çünkü yurdumuzda kararsız suç sisteması yok. Ondan konstitusiya ovadan yöne cansız polyar dağılır eriyor. Yöne onu doğru gücün işletmeye vakit yetti deyip muhalim sözbetleşimiz aitti. Yani Hazrikat'ı kalkınmış etrafının bir yaşlı yaşayıcısı yurdun rayatlarının Kıbrıs için konstitusiyanın tekstinin el yeterli değerliğine aydık şeyle görülmezdi. 2008 yılda 22 nuskada deşir edilen konstitusiyanı bugün hiç yerden tapıp olanı yok. Deneştirmek için ruhlamanın 50 bin nüskadan esiri bilendiğini, hazırki devlet liderinin kitaplarının da 10 milletçe nüskadan esiri bilendiğini göz önünde tutsak, başkanının kadır kımmatı şeyde kesinlikle deyip oranının duyman galiyasın. Devlet yolbaşçıları, rayetlerin yurdun esası kanununu okap öğrenmeyini 10 çakları islat varmayan bulaymasın diyen fikirken peyda oluyor. Her şeyin bolsa bugün bayram deyip yasını sökmetkesini sözüm devam etti. Halkını çağırır da anık bir zat deyip bizde değer vereyim. Türkmen halkı ağırır, tavır kanaatlı, rızkal hakkına kail halk, ruhu pederimiz Mahtumgulu Prağı'nın adı olsa her birimizin yüreğimizin töründe takım paykasayı vurulan sıfırları kanımıza koşulup onun bilen bile akıyar deyip sökmetkes yasılıyımız sözün sonunda etti.
Siz xabarçımız Osman Xaliyevin rayatlar bilen sülh ötüşü esasında tayyarlanan maglumatını dinlediniz.
Prağayning şahriyet kulları onun doğduk mekan Türkmen ziyaradı ne ayil bellen yer?
Şahriyet kulları önkü geçen yıllardan bağla davalara tutuluyor.
Türkmenistan'da Maktum Oluy'nun siyasi propaganda için kullanılayanlığı aydılıyor.
Finçların köptü Maktum Oluy'nun şahriyetini hem de onun gördüzlüğünü Türkmen hakimiyetler öğrenin siyasi propagandistik maksatlar için kullanılayanlıklarına aydılıyor.
Maktum Oluy Prağayning yıl dönemini Oğan Türkmenlerine ayil bellen yerler.
Hazır Oğan Türkmenlere Maktum Oluy'nun doğulan gününe belleme için tayarlık görüyor.
Kadirli yaşlar programımızın bu sahnini Seyşembe günü Aşkabat vakti bilen saat 8.06'da 9.30'da Çarşembe günü İrdin saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'inle 10.06'da dinlenebilirsiniz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu biz xabarlar ünlü programamızı halkın sesi rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. Rubrikamızın şu edek sanını Aşgabatlı senchi Qurbanyeli Töreyevin Türkmenistanın baş kanunu olan konstitutsiya baradaki qarayışlarını size ödürlemekçi. Qararsı Türkmenistanın konstitutsiyasının kabul edilmegine şun 18 yıl bolly. Şolle urun içinde oňa bir näçe düzeldişler ýerdirildi. Emma häzir kugnäçen ýurtda azat erkin jemgyýetçilik Mən eliyar deyip Qurban Elli Töreyev yazýar. Gelin yerli sinçinin makalatının mazmununu kardeşim Murat Nuryelli'den dinleyelim.
Bizde 1992-nji ýylda şol wagtky Türkmenistanyň ýokary soweti bu meseleni salatalyşyga goýmany, onu özleri çözdüler. Elbette ol kanun häzirki meclisdäki ýaly bir agzdan kabul edilmän, oňa garşy çykan deputatlara bolupdy. Ýöne olary barmak basyp sanaýmaly. Konstitusiýa 8 bölümden we 116 maddadan ibaret bolýar. Bu kanunla prezidente berilen hukuklar diýen uludy. Häkimlerden başlap sud we prokuratura edarlarynyň başlyklary halk tarabından saýlanman, ýeki adam isleg bilen belenmegi ýurtda totalitar rejimiň döremegine getirýär. Konstitusiýanyň 1-nji maddasynda Türkmenistan demokratik we dünýäwi döwlet diýen düşünje aradan aýrylyp, hakykat ýüzünde Türkmenistan totalitar ýapyk döwlete öwrülýär. Bu hem Türkmenistanyň bir näçe ýyllaryň dowamyna sebitde, siýasatda, ykdysadyýetde, ilimde, medeniýetde we sunuwatda ideallyk döwletleriň biri bolmagyny hem de adam hukuklarının ve beylikli etiki milletlerin, hem de ayrı dini konvensiyaların vekillerinin adat hukuklarının depelenmeyine getiriyor. Türkmenistan metbuat ve siyasi zatlığın yapık yurdu hükmünde yürüdülüyen dünya sanavının öngdeki Katarlarına düşüyor. Konstitusiyaya girdilen ilkinci ütköşme 1995 ile Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kurulması'nda bir taraflık yolunu taylanlığını car etmeye gülen bağlanışık kıldır. Şol yılın ayağında Konstitusiyanın 1. maddesinde şeyle ütköşmeler girdildi. Türkmenistan kanun esasında hemişelik bir taraf statüsü yedir. Sonraki yerdilen koşmaçaların hemmesi yeniyalı yurdu qara tümlüge taraf gönüktürüyar. 1999 yılın 27. dekabrında Aşgabatda olup geçen 9. halk maslahatını Sapar Murat Niyazov'un ömürlük prezidentlik vezifesinde tasdiklanmağı Konstitusiyanın 3. babının 55. maddesinde ütköşmeler girdilmegine getiriyar. Kanunun 1. redaksiyasında ol madde şeyle veriliyardı. Türkmenistan grajdany bolan ýaşy 40dan pes bolmadyk Türkmenistanda ýaşaýan her bir türkmen prezident bolup biler. Şol duradym ýyzyna 2 möhletden artyk prezident bolup bilmez. 2000-nji ýylyň başynda girdilen ütgeşmede bolsa, prezidentlige ymtylan raýatyň ýaşy 40dan 70-e çenli bolmalygy we ol raýat 5 ýyl möhletli ýetirli prezident bolmak hukugynyň berilýändigini görkezilýär. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalarından soň, şol ýylyň 30-njy dekabrynda nowatdan aşar halk maslahaty çağrylýar. Şol maslahatda hem Konstitusiýanyň 4-nji maddasynda ütgeşme girdilýär. Konstitusiýanyň 1-nji redaksiýasynda bu maddada döwlet häkimiýeti kanun çykarjy häkimiýete, ýerine ýetirjy häkimiýete we süýt häkimiýete bölünýär diýilip berilen bolsa, Täze redaksiýada oňa ilki bilen halk maslahaty goşulýar. Bu adaty demokratik döwlet dolanyş sistemasynyň şahalary üçlükden dörtlüge getirilýär. Halk maslahaty hem işe işleýän guruma awurlýar. Bu hem ýurtda totalitar dolanyşy öňkiden berip dolanýar. Şol maslahatda halk tarabından wekilçilik funksiýasy berilmedigi adamlar Cinayet kodeksine ömürlük ceza çayarlarını girdirmek vardı kanun tasdiklayarlar. Konstitusiyanın 2005 yılda redaksiyasının 60. maddasında prezidentin vazifeti hakkında aydılar. Şol maddanın ikinci abzasında şeyle setirler var. Eğer Türkmenistan'ın prezidenti haysızdır bir tebebe göre öz borçlarını yerine getirip bilmeyen olsa, onunla prezident saylanıyansa onun ıhtiyarları meclisin başlığına geçer. Şu yağdayda Türkmenistan'ın prezidentinin saylavları onun ıhtiyarlarının meclisin başlığına geçen gününe başlap, 2 aydın giyeceği oyulman geçirilmelidir. Emma 2006 yılın 21. dekabrında taparmanatın yazgı yok olanına konstitusiyanın bu maddesi doğru işlemeyer. Alcıranlı yağdaya düşün hükümet ağdaları şol vaqtki meclisin başlığı Uvedgeli Atayif'in cinayeti çekilmeyi bilen onun yerine yetirmeli funksiyosunu meclisin ordinatörleri Akçın Uluverdiyeva ve Kakava İlyasova geçirmen, onu ministerler kabinetinin başlığının ordinatörü Kurbanqulu Berdimuhammedov ananılıyor. Yazılmadık kanun esasında prezidentin vazifesini vaqtlayın yerine yetirici teyze prezidentlik saylavına katnaşıyar. Bu altsan beyatdaşların arasında yenici olup vazifeye geliyar. Kurbanqulu Berdimuhammedov prezident bolundan soň ilki bilen onun teklifi esasında konstitusiýanyň bir näçe maddalaryna düzeldiş girdiler. Olaryň esaslarynyň biri ýokarda aýdylyp geçilen kanunyň 4-nji maddasydyr. Bu öňki redaksiýadaky 60-njy madda täze düzeldişden soň kabul edilen 58-nji maddasydyr. Onda şeýle diýilýär. Eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir tebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onda prezident saýlanýança döwlet topluluk geňeşiniň çözgüdi esasında Türkmenistanyň prezidentiniň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatarlarynyň biriniň üstüne ýüklenýär. Türkmenistan prezidentiniň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirji prezidentlige dalaşgar bolup bilmez. Belläp geçmeli ýeri maddanyň soňky setirleri hereket edýän halkara hukuklaryna gawat getirilip ýazylypdyr. Häzirki hereket edýän konstitusiýa 8 bölümden 117 maddadyny baratdyr. Onuň iň soňky redaksiýasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarabyndan 2008 ýylyň 26 sentýabrynda tasdiklandy. Häzirki konstitusiýanyň ýurdun ösüşine täsir edýän esas maddalary düzeldişlere mahsusdyr. Olardan biri hem 52-nji maddasydyr. Egerde biz demokratik düşünjelerden ugralajak bolsak, onda Türkmenistan prezidenti 5 ýyl möhlete 2 sapardan artyk saýlanyp bilmez diýen düzeldişge girmelidir. Dine şol düzeldiş gelecekte Türkmenistan'da dörecek diktatoranın öngünü alıp biler.
Siz Türkmenistanlı yerli sinçi, kurban yerli töre evin karayışları ile tanış olunuz. Hormatlı dinleyiciler, halkın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler için açıktığını yadla diyarız. Öz pikirlerinizi, karayışlarınızı bizim hat e-mail velisi azathavar.org e-mail adresimize iyi verip bilersiniz. Inne bolsa sermaye oýumlara Türkmenistanyna amatly şertler döredilýärmi diýen tema geçmekçi. Ýaşulyň maslahatyny eden çykyşynda prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň ykdysadyýetine söwda we sanagat, adyk we durmuş üçinçilik, büdjet salgat, kart puly maýa goýum we tewtleri ösdürmek siýasatynyň düzülip, bu urda ägir türli işleriň amala aşyrylanyny we aşyrylýanyny berildi. Şu ýyly statistika wagtda çap edilen maglumatlarda 2008-nji ýyl bilen deňeşdirilende 2009-njy ýylda ýurda ýatyrylan sermayanyň möçürüniň 60% ýokarlananyny aýdylýar. Muňa garamazdan Marple Croft Analytics barlaglar merkezi her ýurda sermaýa ýatyrma oruna döretilen şertler bilen bagly ýaýradan hasabatyna Türkmenistany sermaýa ýatyrmagy iň howpli 20 ýurdun hatarına 5-nji oruna ýerleşdirdi. Bu arada giňişen maglumatlar kärdeşim Alamrat Rahimden dinläliň.
Düýbe Britaniýada ýerleşýän Maplecroft Analytic barlaglar merkezi bir näçe üçin howpli we howpsuz ýurtlar barada ýakyny taýýarlan hasabatyny Türkmenistany bir näçe üçin iň bir howpli ýurtlaryň hatarına goýupdyr. Hususan dünýäniň 172 ýurdundaky ýagdaýlara tyn berilen bu hasabatda 20 döwlet bir näçe işler üçin dünýäde iň bir howpli we amatsyz döwlet ýokmyny görkezilýär. Şol yaramaz ýurtlaryň hatarına da Türkmenistan, Myanmardan, Somaliýadan, Demirgazyk Koreýadan we Kongodan soň 5-nji oruna goýulypdyr. Maplecroft Analytic barlaglar merkeziniň jemgeçlik gatnaşyklary boýunça bölümüniň müdiri Jason McGowan bir näçe üçin howplara baha berilenine bu ýurtlaryň syýasy we kanunçylyk ýagdaýlary bilen baglanşykly 20 töweregi meseleniň gödeňinde tutulýanyny aýtdy.
The Legal and Regulatory Environment Index is an aggregated index which takes in 20 different
Bizin The Legal and Regulatory Environment Index adlı hatawatymyz köp meseleni göz önünde tutýan hatawat. Ol biznesdäki töwekkülçilikler bilen baglanşykly 20 tane dürli faktory öz içine alýar. Bu faktorlara bolsa kanunyň hökümranlygy, suw häkimetiniň garaşdyrylygy, biznesiň erkinligi we korrupsiýa, investorlaryň gorawy, emlak hukuklaryna hormat goýulşy, zähmet hukuklarynyň gorulşy ýaly bir giden faktorlar degişli.
Investor protection, respect for property rights, there's sort of labor risks in there as well. So
Jason McGowan, öz guramasynyň Birleşen Milletler guramasy, Dünya Banky, halkara zähmet guramasy, Dünya saglyk guramasy ýaly bir giden awraýly halkara guramalarynyň maglumatlaryna salgylanyp taýýarlaýan bu hasabatlaryň dürli ýurtlardaky, şol sanly Türkmenistandaky biznesiň howpsuzlygyna baha bermekde uly rol oýnaýanlygyny aýtdy. Iqtisadiýet ugrundan bilermän Anadurdy Hajiýew, Türkmenistanda biznesiň esasy prinsiplerini howp astyna goýan, şular ýaly töwekkülçiliklerini saklanýan halatyny diňe bir içerki bazar gatnaşyklarynyň däl, eýtem daşarky iqtisady gatnaşyklarynyň hem ötüp bilmejekdigini bellädi. Hajiýew 2011-2030-njy ýyllar aralygy üçin kabul edilen sosial-iqtisady ötüş boýunça milli programmanyň belli bir derejede Niýazowyň döwründe kabul edilen käbir programmalary ýatladýanlygyny aýdýar.
До Бердымухамедова Ниязов тоже провозглашал различные программы, допустим, 10 лет благополучия и так далее.
Бердымухамедовтен оң Ниязов хем дүрлі хилі программалары ыглан едіпті. Мысал үшін 10 йыллық авадансылык программасы дейін ялы біргіден программалары каул еділіпті. Ниязовын юрды долондырон 20 йылының доғамынны халқа шунча вадалар берілді. Yine ol wadalardan hiç biri yerine getirilmedi. Meniň göwlüme bolmasa, Berdi Muhammedow hem halka wadalary bermek, programmalary kabul etmek we hemme zat gulaly ulluk bolar diýmek bilen edil şol Niýazowyň ýören ýoly bilen barýar.
Людям, создавая программы и говоря о том, что всё будет благополучно.
Käbir bilermenler Türkmenistanyň ykdysadyýetine dowam edýän durgunlygy, bazar ykdysadyýetine geçiş prosesiniň uzaklaşdyrylmagynyň sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Olaryň pikiriçe, bazar ykdysadyýetine geçmek prosesiniň uzaklaşdyrylmagynyň sebäbi bolsa, bu urda alınıp barylýan döwlet siýasaty bilen baglanşykly. Her bir döwletiň ykdysadyýetiniň siýasy çözgütlere baglydygyny bellemek bilen bilermen Anadurdy Hajiýew şeýle diýdi.
Вес одного из пролетарских лидеров Ленина такие слова, что экономика это концентрированное выражение политики.
Пролетар лидерлеринен бири Ленинне шейле сөздөр бар. Ягъни ол иктисадият сиясатын жемдеги көрүнүшүдүр дептир. Мен бу сөздү кетирмек менен Түркмөнстанда сиясий хакимиятын диңе бир адамдын элине жемленендигин айтасым келер. Шул адам хем иктисадиятта ням этмелигине буйрук берер. Yöne bu meseleler barada iqtisadiyetçiler we onun oponentleri gurrun etmeli we şolar hem çözmeli.
Говорить и делать экономисты, оппоненты.
Soňky wagtlar Türkmenistanyň häkimetleri daşarky döwletler bilen öz gatnaşyklaryny ýygjamlaşdyryp, iqtisady pudokdaky hyzmatdaşlyklary hem gowrundurmaga çalyşýarlar. Jurdun Gunnogor regionundaky gaz ýataklaryny özleşdirmekde Hitaýyň kompaniýalarynyň Türkmenistan bilen kontrakt baglaşmagy, munun aşary Germaniýanyň RWE kompaniýasynyň hem Kaspi deňizindäki gaz ýataklarynyň birini özleşdirmäge ruhsat almagy ýaly wakalary resmi Aşgabat oňyň hyzmatdaşlyklaryň ýoly goýulmagy hökmünde häýatlat edilýär.
Gerdeşim Allam rahat rahim. Hormatly dinleyijiler, näme bolsa Türkmenistanyň jemgyýetçilik transport sürjüleriniň öýdlerini alyp başy, jemgyýetçilik transportynyň halka hyzmat edişi barada ýerli ýaşaýjylaryň biri bilen habarçymyz Sultana Çylwanyň geçen söhbetdeşigini diqqatiňizde öýdürlemekçi. Günwatarynyň ösen ýurtlaryna awtobuslaryň sürjüleri, poçtalaryň işgärleri tertip düzgüne gözegçilik edýän polisiýa ýaly hökümet işgärleri İlata hyzmat edip başlamadynyň öň ýürite terbiýetçilik seminarlaryna gatnaşdyrýarlar. Şeýle işde öz müşterilerine gödek daýaryanlar köplenç işsiz galýar. Türkmenistanyň ýagdaýyna hili.
Lewap welaýatynyň aşgabatda gezilen Jewelen Läle diýen denen öz şaýat dolan wakasy barada şeýle gurrun berdi.
Men Aşgabat şäherine gezilen jeýeldim. 16 awtobusa mindim birinji parkyň ýanyndan. Sonda Aisha Fiori katı halkı bir hiri hizmet edişini mene halamadım.
Siz 16 rafta olun minip paysi uğur boyunca yürüdünüz.
Men tek evalarına taraf uğurdum.
Sonda yol açı avtobuslarında halka hizmet edilsin ente ne ile oldunuz mu?
Men ne ile oldum. Men aydırılacak hemmesi deyip. Yönü şu şu gerek ben şunu halamadım. onun eleler, bunun eleler deyip hamara başka vilayetlerde o sayı girmeyene girmeli de el yer düşünce bağda. Ben birinci yüze kavat geldim. Ben onun önüme de o kavat derim o.
Ne ahlakarda yüze çıktı?
Şu her yüze durul olurdu, durundu. Bilmem o bir kısansı aynen onu durundur da görülmedim. Sevuşlar ben sevuğunu şey diye de. Aş erkek adam sevgisini yok ya da ne ama bir mine doğru masam adamı da öyle mi okşadı atları. Eğer adamın ağak gelse dayt ya kara gelse dayt ya. Şatlar geldi deydi, şatlar tuttu deydi. Benim hemen kaharım geldi. Ödümle ve apel ayetinden o zaman bana yokuş deydi şoğururum. Bir gelir mihmalara bir sıyırlı hurma toylar. Bir bizimki yarım paytası gelmeye geliyiz. Şey deyip aysara ben mine hemen yokuş gördüm. Halkım bir şey sesini çıkarman dur. Ahir benim çıdarmen şoför senin bir nimetten bu köpçülüğün içinde iyi değil mi? Halkın içinde her şeyle adam var desem. Ay ne mi deseler deseler bir erbe deseler meş işinden kovarlar da dedi. Ne şey dedi. Ay son benim sesim çıkarmadım der.
Yol açar da olsun içinde yol açılır kendi mi de?
Kendi içi de oğlu oğlu vatı o öğlen 6-7 teorik de her gün işten çıkıp evine var yani aktı.
Sonra sizden nasıl sonun karşısına gurulan adam tapılmadı mı?
Samır samır etkilerde iştirip aydı bilen okulur da.
Siz Aşkava şehrinde gelirinizde olan oldu. Böyle ki avtoğulları da minip düşündüğünüz başka marşrutlar boyunca. Şu yol olsa avtoğullarının halka hizmet edilsinde başka neyle kimçilikler gözeyildi?
Yok avtoğulların yürüyüşü koyu mene kadarımı kadiyen. Şimdi böyle içinde yaşamam sonra kevat geliyen de. Şu günün devamında mudama olmasa da. İşe gidilecek vakti şu işten boşak geliyakarlar dıklaşıp. Bunu şu yağdaylar gördüm.
Şu yol olsa avtoğullarının içinde arasaçılık yağdaylar ne ahilik?
Ya avtoğullar arası. Ama söz yok. Değerli avtoğullar veriliptir. Adamlarım ağını düşünceli yaşlar durup yaşlara yer veriyor. Ya onsunun ben ne ahilik de. Ben şu birinci yılda şu şoförüm şu nyalı limesine kavat geldim de. Elbette şu terbiyeçilik işi geçirildi. Şolumam için de hat kovulurdu.
Şimdi siz itiraptan aşağı şehrine gelince gelipsiniz. Şu itiraplarda yol olsa avtoğullarının katlığı ne ahile, halka hizmet edilse itiraplarda ne ahile?
Teğer avtoğullar verildi. İtirabını avtoğullar kuğu katlığı. Elbette ben onu milk görüm yok. Yani kuğu önküden. Onu her kim neyme taksa min yada da adet edindi. Avtoğullar verildi. Her neyme dayhan ulaşıklara. Sürücülüğün ama arasında şu dağıtlar bir terbiyeçilik işler geçirilse paytaktımızın din. Gelmene himme kişinin hakka ama hukuka ama.
Siz havaçıyımız Sultan Açılvan'ın geçeni sühütüsünü dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabat'taki numarımız 8 66 18 50 45. Kaytılayar 8 66 18 50 45 Azatlık Radyosu Gece Ünlü sizin hizmetinizde.
Hormatlı dinleyiciler, kısa saatlere kesmeden sonra öz gepleşiklerimizi devam ettiririz. Azatlık tolkunlarından ayrılmayın.